Studio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda. Spolehlivě diagnostikovat ebolu je doposud možné jen laboratorně na specializovaných pracovištích. Ty se v afrických podmínkách mohou nacházet i stovky kilometrů od pacienta. Než test podstoupí, může uběhnout i několik dní a to je pro nemocného i jeho okolí fatální. To už jsem citoval dnešního hosta u mikrofonu Českého rozhlasu Plus, je totiž docent Vojtěch Adam, vedoucí Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně a hlavní řešitel projektu, jehož cílem je vyvinout test, který umožní diagnostikovat virus ebola do 30 minut, a to přímo v terénu. Dobrý den do brněnského studia Českého rozhlasu, pane docente.
Pěkné, dobré odpoledne.
Funkční metoda pro aplikovatelný test by měla být k dispozici právě letos v září, tento měsíc. Na metody diagnostiky virových onemocnění se zeptám v právě začínajícím vědeckém interview. A během odpolední premiéry se můžete ptát i vy, jde to na webu leonardo.rozhlas.cz. A využiji hned první otázku, která přišla ještě před zahájením našeho vysílání od Jana Zbořila. Cituji, dobrý den, jak diagnostikovat ebolu v Africe, kde není dostupná laboratoř? Já jsem tuto otázku našeho pravidelného posluchače vybral z toho důvodu, že si myslím, že je naprosto zásadní a že ji za zásadní považuje i Evropská komise, která dala podnět k výzkumu, o kterém budeme mluvit. Tak tedy, jak se diagnostikuje ebola v současnosti, pane docente?
V současnosti se ebola diagnostikuje velice složitým způsobem. Musí být samozřejmě odebrán krevní vzorek, který se transportuje, jak už jste zmínil sám na začátku našeho rozhovoru, někdy stovky, já si troufám říct, že někdy to jsou i několik, jsou to i tisíce kilometrů do specializovaných laboratoří, které vybudovaly povětšinou neziskové organizace, světové neziskové organizace, samozřejmě zdravotnické, kde už jsou přístupné techniky, moderní laboratorní techniky, tak jak jsme zvyklí z Evropy, kde jsme schopni samotnou ebolu diagnostikovat a detekovat. Takže je to transport a velmi dlouhá doba. Samotná diagnostika také neprobíhá krátce, tam se bavíme o dnech. To znamená, že když si sečteme transport tam a samotnou diagnostiku a potom transport výsledků zpátky na místo, tak nám může uplynout i více než týden.
Klíčová je tady rychlost, proto ano. Evropská komise uvolnila v přepočtu 7,8 miliardy korun na vývoj rychlých diagnostických testů. Vy jste se zapojili jako tedy Mendelova univerzita, konkrétně Ústav chemie a biochemie. Vy jste vycházeli ze svého know-how z diagnostického testu chřipkového viru, který jste vynuli před 2 lety. Je to tak, nebo se mýlím?
Máte naprosto perfektní informace. Ano, je to tak a především vycházíme z našeho know-how, z našich znalostí z oblasti syntézy, řekněme, pokročilých mikro- a nanomateriálů, které jsme využili při izolaci chřipkového viru z reálného vzorku. A toto know-how nám vlastně otevřelo dveře ke kolegům z německé firmy GNA, kteří jsou hlavním příjemcem dotace z Evropské komise a z tohoto grantového programu, které oslovili naše výsledky a řekli, dobře, my budeme s vámi rádi spolupracovat, protože vy nám dodáte tu první část, to znamená izolaci samotného viru, a my máme v naší laboratoři vyvinutou tu detekční část. A když to spojíme, tak možná budeme schopni přinést skutečně ten test, který budeme moct použít na místě a v řádu těch několika desítek minut.
A podařila se vám izolace viru?
A byli jsme před měsícem vlastně u našich italských kolegů, kteří jsou v tom projektu také zapojeni, a tam jsme testovali náš izolační proces. Samozřejmě vše provází vždycky takové ty dětské nemoci, to znamená, že první den jsme se rozkoukávali, ale na konci našeho pracovního workshopu, který jsme tam absolvovali, jsme byli schopni izolovat vlastně, řekněme, takový intaktní, to znamená neinfekční vzorek, který obsahoval vlastně fragmenty tohoto nebezpečného onemocnění, tak, že jsme uspěli. Nicméně tohle všechno budeme muset teď přenést z toho laboratorního, z toho krásného čistého laboratorního prostředí do té reálné praxe a do toho opravdového prostředí.
Platí tedy pro izolaci viru eboli to samé jako pro izolaci viru chřipky, čemu jste se věnovali před 2 lety, tedy využití nanočástic, které se vážou na biomolekuly?
Ano, nicméně museli jsme samozřejmě použít, nebo používáme absolutně jiný typ nanomateriálu, než jsme použili právě pro chřipku. Toto byl vlastně náš hlavní úkol těch prvních měsíců řešení projektu. Vyvinout takový typ nanočástic, který by byl na jedné straně jednoduše a opakovatelně připravitelný a na druhé straně bychom na jeho povrch byli schopni vázat fragmenty povrchových proteinů nebo povrchové proteiny právě viru Ebola, které, díky kterým jsme schopni tento virus zachytit a následně pomocí detekční techniky, kterou má firma GNA, detekovat.
Při svých výzkumech a při práci právě na tomto úkolu používáte skutečný virus Ebola nebo využíváte nějaký jiný virus podobný?
A toto je velmi častá otázka, dokonce padla i na naší univerzitě ve chvíli, kdy jsme dostali tento projekt, tak se nás začali kolegové ptát, jestli pracujeme s opravdovým virem Ebola. Já musím vždycky malinko se, i teď se trochu usmívám, a to není absolutně možné. My v našem prostředí nemůžeme pracovat s takovýmto infekčním materiálem a dokonce v rámci středoevropského prostoru je jen velmi málo laboratoří na prstech jedné ruky, které s tímto materiálem schopny pracovat jsou a proto vlastně spolupracujeme s italskými kolegy, kteří na to mají prostředky a mají na to vybavené laboratoře. Nicméně, co jsme v naší laboratoři si vytvořili, je taková napodobenina. Je to napodobenina toho povrchu viru tak, abychom byli schopni vyvinout a dostatečně dobře optimalizovat námi navržený nanomateriál. Takže my pracujeme s něčím, co se jenom jako Ebola tváří a pouze jenom z toho vnějšku, uvnitř je to naprosto prázdné, je to taková prázdná slupka.
Myslím, že mnoho posluchačů jste v tuto chvíli uklidnil, pane docente. Zastavme se prosím u samotného tedy vývoje, výzkumu, onoho detekčního testu. Jak by to vlastně mělo probíhat a jak jste k tomu dospěli? Kdybyste zkrátka trochu popsal ten příběh a abychom se dostali prostřednictvím onoho příběhu i k tomu, jak by to mělo fungovat tady následně ve skutečnosti. Například v západní Africe, kde virus Ebola stále se objevuje a působí problémy.
Náš příběh nebo vůbec vývoj tohoto zařízení je dán tím, co bylo v zadání tohoto samotné projektové výzvy. To znamená, vyvinout prostředek, který jsme schopni použít na místě, musí být jednoduše ovladatelný a na druhou stranu musí být velmi rychlý a pokud možno co nejpřesnější. A dokonce ten čas jako takový bylo i zadáním. To znamená, získejte prostředek, vyviňte prostředek, který bude detekovat přítomnost eboli do 30 minut. A potom, co jsme vlastně zdiskutovali a potom, co jsme se seznámili s kolegy z německé firmy, představili jsme si navzájem ty naše dvě části, to znamená u nich ta detekční a u nás ta izolační, tak jsme během úplně velmi krátké doby byli schopni navrhnout základní představu a tu bych se teď pokusil popsat. Je to obdélník, do kterého v jedné části bude aplikován biologický vzorek, v našem případě se jedná o krev. Následně tento vzorek bude smíchán s nanomateriálem, který vyvíjíme v naší laboratoři. Kdyby mělo dojít v případě, že ta krev bude obsahovat právě ty virové částice, tak by mělo dojít k navázání a poté pomocí velice jednoduchého postupu, kdy náš nanomateriál je takzvaně paramagnetický. To znamená, jsme schopni použít magnet pro to, abychom přitáhli ty nanočástice na stranu, na jednu stranu té kapiláry, ve které se pohybují, a odmijeme zbytek krve a poté se tyto nanočástice vlastně budou transportovány v tom obdélníkovém zařízení, které se nazývá čip, do další části, kde už proběhne detekce. V případě, že naše nanočástice na svém povrchu budou mít tuto virovou částici, tak dojde k její rozbití a poté následně k nachytání na jiný typ částic, které právě vyvíjí kolegové z Německa. A v případě, že tam vir eboli bude a dojde k té reakci, tak dojde k barevné změně. Ta barevná změna je detekována laserem. Tohle všechno by mělo proběhnout do nějakých 25 minut a vyhodnocovací zařízení je vlastně potom ta destička nebo ten čip se strčí do takové větší krabice, která vyhodnotí pouze tu barevnou změnu. Pokud barevná změna nastala, tak to znamená, že přítomný vzorek je infikován ebolou, pokud barevná změna nenastala, tak je všechno v pořádku. Samozřejmě otázku, kterou dneska řešíme, je i kvantifikace množství přítomnosti virových částic. Nicméně, co se týče právě tohoto velmi nebezpečného onemocnění, tak nám pro to úplně první testování a pro to i úplně první použití stačí říct ano či ne, protože pokud vir bude přítomný, tak se jedná o infekční materiál a pacient, ze kterého ten infekční materiál pochází, je nakažen virem ebolou a naopak. To stádium jako takové až tak tímto testem nemusíme odhalovat, protože teď nám jde skutečně o to ano či ne.
Pane docente, já vím, že nejste virolog, že jste chemik. Každopádně, jak si mám představit práci s takovým zařízením? Jak bude velké? Bude velké jako krabice od bot? Zvládne její obsluhu lékař? Nebo bude muset to obsluhovat chemik? Víte, polní podmínky v západní Africe, kde na neštěstí je, dejme tomu, celý jeden region postižen touto infekcí, tímto virem. A jak to tady bude probíhat na místě, víte? Já si to neumím stále představit.
Promiňte, já zkusím dneska využít moderní technologie. Naše krabice bude vypadat něco, bude velmi podobná chytrému telefonu. Její rozměry se tomu velmi blíží, dokonce i ten obdélníkový tvar, takové ty větší, chytřejší telefony, ne ty úplně největší. A skutečně i co se týče tloušťky, tak to přesně kopíruje ten tvar chytrého telefonu. A představte si, že v tom chytrém telefonu je skutečně jeden otvor, do kterého bude vstříknuta krev a potom celé toto zařízení bude vlastně strčeno jako kartridž do tiskárny, nebo jak když prostě strkáme naši platební kartu do bankomatu, tak úplně stejným způsobem bude strčena tato kartridž do otvoru v přístroji, který právě vyvinuli, ne už vyvíjí, ale už mají hotový kolegové z firmy Gena, kteří obrozpařují celý tento projekt. A následně by mělo stačit, a my na tom tak pracujeme i po straně toho softwarového ovládání, jen zmáčknout jedno tlačítko. A potom těch 25 až 30 minut počkat a po těch 30 minutách z toho přístroje by mělo být vytištěno ano či ne. To znamená přítomný vir, nepřítomný vir. A ta obsluha jako taková je designována tím způsobem, říká se tomu v naší branži, robustně. To znamená tak, aby to bylo schopen ovládat téměř kdokoliv. Nikoli žádná specializovaná, vycvičená obsluha v žádném případě neočekáváme a právě ba naopak očekáváme, že to bude moci obsluhovat zdravotník a nejen zdravotník, ale ty lidé, kteří opravdu první narazí na potenciálně infekční pacienty.
Na tomto projektu spolupracuje mnoho různých, tuším, že 8 konkrétně významných vědeckých institucích. Odhadujete, jste v kontaktu s kolegy, kdyby se tento převratný přístroj mohl dostat do praxe a pomoci v terénu?
No, Evropská komise nám v tomto dala naprosto jasný signál. A i ten projekt to musí do velké míry kopírovat. To znamená, že my bychom se skutečně do konce tohoto roku měli dostat k těm polním testům. Opravdu vyzkoušet si, jak toto zařízení, jak všechny tyto kroky budou fungovat v těch polních podmínkách. Vy jste to zmínil velmi dobře, ty polní podmínky, teď použiju řeč nevázanou, nám dají zabrat. Rozhodně to nebude tak pěkné a uklizené a však i elektřinu si možná budeme muset generovat z nějakého generátoru elektřiny a tak dále a tak dále. Takže těch záležitostí, kterým se budeme muset věnovat, bude opravdu hodně. Ale ten konečný den od zúčtování, to znamená, kdy budeme muset předkládat Evropské komisi, co jsme dokázali a co jsme nedokázali, se velmi blíží a ten přístroj jako takový plánuje Evropská komise za tyto finanční prostředky, které jsou do toho nainvestovány, využít už v příštím roce.
Dámy a pánové, svůj čas nám dnes věnuje tady konkrétně vysílání Českého rozhlasu plus docent Vojtěch Adam, vedoucí Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně.
Studio Leonardo.
Vojtěch Adam z Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně, v brněnském studiu Českého rozhlasu a zároveň ve vědeckém interview Českého rozhlasu plus. Pane docente, další z dotazů přes Facebook. Co bylo nejtěžší, ptá se Pavel, pro vás při práci na izolaci viru ebola? A mohl byste ještě více přiblížit onen princip, onu v uvozovkách řečeno chemii tedy?
Tady půjdu trošku více do minulosti. Úplně nejtěžší bylo odvážit se pracovat s nanomateriály. Skutečně si říct, že takové to démonické, jak vyrobit něco, co má rozměry nanometrů, na co se vlastně pouhým okem vůbec nedá podívat. Tak to byl ten nejtěžší krok. Ten proběhl 4 roky zpátky, kdy jsme se v naší laboratoři a na našem ústavu rozhodli, že skutečně ty nanomateriály jsou natolik zajímavá oblast, že bychom ji neměli vynechávat, ale naopak bychom se jí měli začít věnovat. Otevřeli jsme jednu vlastně sublaboratoř, kterou jsme postupem času vybavili. A začali jsme se s těmi nanočásticemi a nanomateriály, a ne nano, ale i mikromateriály hrát. A tohle byl skutečně ten nejtěžší krok. Potom následovali asi další 2 roky takových více či méně hokusů pokusů, protože jsme se pokoušeli zavádět nějaké techniky, a nejen techniky samotné syntézy, ale také techniky přečišťování, techniky analýz toho, co jsme skutečně nasyntetizovali, jestli to odpovídá naší představě a jestli to bude plnit tu funkci, kterou potřebujeme. V dnešní době jsme schopni syntetizovat více než 200 různých typů nanomateriálů založených nejen na železitých iontech, tak jak je to v případě právě těch částic, o kterých se bavíme v této reportáži a které slouží pro izolaci viru Ebola a také i pro jiné účely. Takže pokud se ptáte, co bylo nejtěžším krokem, tak to bylo vůbec začít pracovat s nanomateriály. No a následovalo samozřejmě takové to vědecké, musíme to vypublikovat, musíme světu ukázat, že něco umíme, musíme i sami sobě ukázat, že to dokážeme. A poté jsme se ze zdravotnických novin dozvěděli, že Evropská komise vypsala výzvu, velmi netradiční výzvu, protože ta výzva trvala pouhý měsíc, a to by ještě nebylo až tak netradiční, ale co bylo opravdu velice zajímavé, že v listopadu vypsána výzva, v prosinci už musely být projekty hotové a v lednu už měla být soutěž vyhlášena s tím, že práce musí začít 1. února. Musím se přiznat, osobně mě to velmi překvapilo a říkal jsem si, kdo je schopen v dnešní úspěchané době takhle rychle na to reagovat. Už to sám zmínil na konci dne, máme 8 týmů, které se tomu věnují, nebo 8 skupin týmů, ať jsem úplně přesný. A to vlastně, to byl další takový velmi těžký krok. No a teď ten třetí, to byla ta samotná práce v laboratoři a testování toho specifického nanomateriálu, který bude tím tou správnou volbou pro izolaci viru Ebola jako takového. A v praxi to vypadá tak, že kolegové a kolegyně slívají různé koncentrace vstupních reaktantů, což je skutečně ve velké míře železo jako takové, a poté to umisťují do velmi drahé a velké mikrovlnné trouby, která je schopná velice přesně dávkovat mikrovlnné záření, zahřívat, chladit. A měnou těchto různých podmínek nám vznikají různé typy materiálu, ať už co se týče velikosti, nebo co se týče tvaru, nebo co se týče povrchových modifikací. A tohle všechno člověk opravdu musí krok po kroku testovat, optimalizovat tak, aby na konci dostal ten materiál, který žádá. To znamená, vždycky, když jsme udělali nějakou šarži materiálu, tak jsme museli okamžitě jít a otestovat, jestli bude schopen izolovat vůbec nějakou biomolekulu. A musím být naprosto upřímný, co se týče těch železitých částic jako takových, tak dnes jsme jich schopni syntetizovat více než 100, ale použitelné pro tento projekt a pro tento účel jsou pouze 3.
Vy jste, pane docente, mluvil o 8 skupinách, 8 týmech, pokud jsem to dobře pochopil. Ano. Kolik lidí tedy na tomto konkrétním úkolu pracovalo a pracuje?
Tak co se týče naší laboratoře a našeho týmu, který máme pod sebou, tak se bavíme o 10 členech. Ten tým je 10členný. Na straně firmy Gena, na straně italských partnerů se bavíme o 5 a 8 lidech. Potom máme i v celém tom konzorciu je i nezisková společnost, která právě spravuje jednu z nemocnic v západní Africe a která nám umožní potom tento prototyp testovat přímo na místě. Troufám si teďka malinko odhadovat, že podobné počty výzkumníků budou i na straně těch ostatních týmů a konzorcí, které jsou zapojeny do této výzvy.
Jaké další projekty řeší Ústav chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně, tedy instituce, v jejímž čele stojíte? Protože počítám i vzhledem k tomu, jak jste popisoval měsíc trvající výzvu, rychlou přípravu, rychlou práci, úspěšnou v tomto případě. Myslím si ale, že neděláte jenom to.
Ne, neděláme. Náš ústav má k dnešnímu dní téměř 80 zaměstnanců, přičemž jsem velmi pyšný na to, že můžu říct, že ale třetinu těch zaměstnanců tvoří i PhD studenti, kteří jsou hnací sílou jakéhokoliv vědeckého týmu. A nezabýváme se skutečně jenom ebolou jako takovou. Vy už jste zmínil, že nás k tomu vedl výzkum chřipky a diagnostiky chřipky. Tomuto se stále věnujeme a stále tento projekt rozvíjíme nebo vůbec tento směr, a ono to všechno zapadá do toho směru izolace biomolekul z reálného vzorku pomocí nanomateriálu. A tím si udělám oslý můstek, že se nevěnujeme pouze těm virovým onemocněním, a to je polá chřipka jako taková, ale také se věnujeme onemocněním nádorovým, kde se snažíme vyvíjet technologie a techniky a postupy, jak detekovat biomarkery, dneska velice vznešené slovo, to znamená molekuly v naší krvi, které jejichž hladina nebo aktivita určuje, zdali jsme ohroženi rakovinovým bujením či nikoli. Tohle byl jeden z našich úplně prvních výzkumných týmů, který jsme vůbec výzkumných projektů, které jsme na našem ústavu tehdy ještě jako jedna malá součást našeho ústavu začali řešit, a to se prosím pěkně psalo rok 2001, kde jsme začali prvním projektem za 200 000 korun první nádorovou diagnostikou, a já ještě jako nadšený student pod vedením dnes už pana profesora Kiska se tam pohyboval v laboratoři, a měli jsme velké sny, že bychom někdy chtěli mít místo jedné laboratoře dvě. Tak dneska máme 300 metrů čtverečních laboratorních prostora, 80 zaměstnanců, a ta nádorová diagnostika je opravdu věc, která nás zajímá. Všechny tyto projekty ovšem pojí ten jmenovatel, a to jsou ty pokročilé materiály, ať už v mikro nebo nanoměřítku.
Vzhledem k situaci v roce 2011 je situace letos tedy opravdu rozdílná. K tomuto úspěchu a té práci vám rozhodně gratuluji. Myslím si, že i jménem posluchačům. Když jsme u těch let, vraťme se ještě do doby, kdy se psal rok 2013, to jste prezentovali právě onu testovací sadu, která laicky řečeno mi řekne, jestli mám pravou chřipku nebo nemám. Tehdy se psalo o tom, že by se taková testovací sada mohla volně prodávat třeba i v supermarketech. Já jsem asi nebyl dlouho nemocný, a nebo jsem roztržitý kupující. Už se to prodává?
Ani jedno, ani druhé. Bohužel ne. Musím odpovědět, bohužel ne. Zjišťujeme a máme s tím stále větší a větší zkušenosti, že převést jakýkoliv vědecký nápad z laboratoře do praxe je vlastně sám o sobě ještě jeden další a ne úplně krátce trvající projekt. Použiju k tomu krásné české slovo, dneska se tomu hezky říká upscaling. Ale je to opravdu převedení technologie, která vám perfektně funguje v laboratoři, do technologie, která bude perfektně fungovat mimo laboratoř. A ten krok, člověk by si řekl, že jenom vyjde ze dveří a vytáhne vlastně tu technologii jenom o pár metrů dál, ale těch pár metrů stojí neskutečně množství času a bohužel i finančních prostředků. Nicméně, ať se vrátím k tomu, kde ta chřipka dneska vázne. Je to na tom, že hledáme průmyslového partnera, se kterým bychom provedli tady tu vývojovou část. Zjistili jsme po jednání s několika různými typy partnerů, že ten náš produkt, tak jak ho máme, je laboratorně velmi dobrý, nicméně převést ho skutečně do toho praktického použití, a naším cílem bylo opravdu vždycky ta lékárna nebo tento běžně dostupné, tak ještě bude stát nějaký nemalý finanční prostředek, a k tomu už potřebujeme nejen partnera, který bude schopen na jedné straně ty finanční prostředky do tohoto projektu nainvestovat, a také bude na té druhé straně schopen zajistit i takové to C toho vývojového projektu, to znamená marketing, výrobu, ta je extrémně důležitá, skutečně nějaká masová produkce, protože nepředpokládáme, že tento test by se měl vyrábět v 10 kusech za měsíc, ale ve stovkách, ne-li v tisících, takové bylo vždycky naše přání. Takže v této oblasti hledáme průmyslového partnera.
Mnoho vašich kolegů se zmiňuje právě o tomto problému, problematice onoho propastného rozdílu v realitě, v základním výzkumu a v u nich aplikacích a v uvedením tedy onoho nápadu, onoho patentu v život, v ten opravdový život, který následně ocení například spotřebitelé nebo pacienti v tomto konkrétním případě. Cítíte nějakou podporu, je v České republice v této oblasti to, jak si ten systém nastaven dobře?
Já musím říct, že teď malinko zneužiju i tu svou druhou pozici na naší univerzitě, a to, že jsem i prorektorem pro vědu a výzkum, tak jsem měl možnost nahlédnout, a opravdu jen trochu nahlédnout pod pokličku toho takového toho státního přemýšlení a řízení a podpory. A musím říct, že Česká republika jako taková dělá více než maximum. Dělá toho opravdu hodně pro to, aby podporovala ten aplikovaný výzkum. Já se přiznám, že to slovo už se mi malinko tak jako příčí v krku a radši říkám vývoj a úplně nejlépe průmyslový vývoj. To je skutečně to, že z toho bude výrobek, který se bude provádět, protože za aplikovaný výzkum mi přijde, že se dneska trošičku schováváme, ale na konci nemáme ty výrobky, takže proto radši používám ten průmyslový výzkum. Nicméně, co jsme zde prohráli, a to jsme prohráli už dávno předtím, než jsme tuhle bitvu vůbec začali bojovat, je propastný rozdíl mezi námi vědci a tou akademickou sférou a na druhé straně tou průmyslovou sférou. Tím nechci vůbec říkat, že tyhle dvě oblasti jsou nějakým způsobem dobré nebo špatné. Oni jsou takové, jaké jsou. Nicméně, když se otočím a podívám se na University of Cambridge ve Velké Británii, kde máme spolupráci a kde firmy staví svoje pobočky a svoje lidi a svoje zaměstnance co nejblíže těm vědcům, protože skutečně čekají, a teď nechci říct každý den, ale skutečně každý týden se chodí koukat na pravidelné semináře vědeckých pracovišť, aby se podívali, co nového vyvíjí a jestli tam náhodou není pro ně něco zajímavého. Tak v České republice musíme začít tím, že se vůbec navzájem přesvědčíme, že jsme si potřební, a já teda trošku teď střelím do těch našich řad a myslím si, že by ten první krok měl směřovat právě od nás, od těch vědeckých sfér k té průmyslové sféře. Říct, podívejte se, my jsme tady, my nejsme až tak špatní a možná vám jsme schopni něco nabídnout, pojďme se na to společně podívat. A tenhle krok musíme učinit my.
Takže to není prohraný boj.
Já věřím, že ne. Já se přiznám, že před pár lety bych byl skeptičtější teď a musím poděkovat médiím, protože ty jsou neuvěřitelnou silou, hybnou silou. A když se v médiích objevíme a objeví se vždycky nějaké naše výsledky a my se snažíme popularizovat, a teď nemluvím jenom o nás, ale i další kolegové z Mendelovy univerzity, a nejen z Mendelovy univerzity, celé České republice. A já takové články v novinách vyhledávám velmi rád, když se objeví, že se objevil nějaký český tým, který něco vyvinul. Tak tohle odstartuje zájem u těch průmyslových partnerů. A ten zájem, vidím, že ten zájem čím dál víc roste. Protože se objevují takové ty první vlaštovky toho, že ta spolupráce zafungovala a vyvinul se nějaký výrobek, který jde do praxe, který se začal prodávat a který někdy v budoucnu možná přinese zisk jak pro koncového uživatele, tak i zisk pro samozřejmě pro všechny ty součásti toho vývoje jako takového. Takže já věřím, že ten boj prohraný není, nicméně zase na druhou stranu si myslím, že bude dlouhodobější, než se na první pohled zdá a než by si lidé, kteří nám ty peníze vlastně poskytují, přáli.
Říká prorektor pro vědu a výzkum a zároveň vedoucí ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně docent Vojtěch Adam. Díky za to, že jste přiblížil svoji práci a váš aktuální výzkum, nejenom který se tedy věnuje viru Ebola a jeho diagnostice, ale také chřipkovým virům a dalším. Pane docente, ať se vám daří a někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu Plus opět naslyšenou.
Velmi pěkně vám děkuji. Naslyšenou.
To byl Radio Most z brněnského studia Českého rozhlasu. No, v sobotu touto dobou uvádíme pravidelně cestopis mysli, zítra konkrétně cestopis mysli s Cyrilem Hešlem. No a představíme tři příběhy života s duševní nemocí, tři konkrétní opravdové příběhy. Pořad připravuje Terezie Jirásková. Ničím nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje také Jan Burda.